Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me tutkimme tuhatvuotista aikaa ja siihen liittyviä tapahtumia. Tämä aihe tulee esille Raamatun profetallisesta lähteestä. Tämä sanoma on esitetty Raamatun viimeisen kirjan, ilmestyskirjan 20. luvussa. Paholaisen sitominen, hänen pitkä vankeusaikansa, pyhien ja jumalattomien ylösnousemukset, viimeinen tuomio ja tulijärvi, joista edellä mainitussa luvussa kerrotaan, ovat aina kiinnostaneet ihmisiä. Erityisesti on jäänyt mieleeni ne monet tutkistelut, keskustelut, jopa väittelyt, joita käytiin sodan aikana rintamakorsuissa siellä jossakin. Toinen maailmansota riehui parhaillaan. Se oli kamalaa teurastusta, josta ei näyttänyt tulevan loppua. Kaivattiin ja odotettiin rauhaa. Miehet olivat vakuuttuneita siitä, että sota on paholaisesta. Milloin se saatana vangitaan ja tulee se tuhatvuotinen rauhan aika, he alkoivat kysellä. Pataljoonamme puitteissa toimi raamattupiiri ja mainittu kysymys esitettiin myös siellä. Tutkistelupiirissä oli miehiä suurin piirtein, jos ei kaikista, niin ainakin useimmista eri yhdys- ja kirkkokunnista. Johtajana toimi pataljoonan pastori. Kun edellä mainittu aihe tuli esille, hän ystävällisesti pyysi minua tuon tunnin vetäjäksi. Minulla oli viikko aikaa valmistua ja syventyä aiheeseen. Kun sitten tunti alkoi, meillä oli ainoana oppikirjana Pyhä Raamattu. Lauloimme virren ja rukoilimme hartaasti Jumalan Pyhän Hengen valoa tämän tärkeän tutkistelun ylle. Miellyttävä yksimielisyyden henki vallitsi tilaisuudessa. Tunnin päätyttyä oli pastorin kommentti. En olisi ikinä uskonut, että tämä asia on niin selvä kuin se nyt on. Niin, selvyyteen Pyhä Henki tahtoisi meitä johdattaa. Kuitenkin meidän ymmärryksemme vastaanottokyky on rajoitettu. Emme käsitä kuin äärten häämötyksiä. Esimerkiksi suurten lopputapahtumien yksityiskohtia tuskin kukaan pystyy täysin käsittämään. Jos taas yksinkertaisen selvät raamatun tekstit eivät kirkastu, syy saattaa olla siinä, että henkilöllä on omat piintyneet käsityksensä kulloinkin esillä olevasta aiheesta. Tai hän ei tahdo yksinkertaisesti uskoa siihen, mitä Raamattu sanoo. Sallikaamme siksi Jumalan valaista mieltämme. Hän tahtoo aina meidän parastamme. Hän toivoo meidän pelastuvan iankaikkiseen kirkkauden ja rauhan valtakuntaan. Esillä oleva aihe on valtava kuvaus maailman historian lopputapahtumista. Lukekaamme ilmestyskirjan 20. luvusta, 1-6 jakeeseen. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia ja istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaisepyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tekstimme mukaan liittyy 1000-vuotiskauden alkuun ja loppuun valtavia tapahtumia. Ensimmäinen ylösnousemus, eli elämän ylösnousemus, on 1000-vuotiskauden alussa. Toinen, eli tuomion ylösnousemus, sen lopussa. Jos meille selviää, milloin tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus, silloin meillä on tiedossamme lähtökohta, eli alku 1000-vuotiskaudelle. Jeesus puhui ylösnousemuksesta ja takaisin tulonsa yhteydessä tapahtuvasta valittujen kokoamisesta. Myös apostoleita innoitti ylösnousemuksen valtava totuus. Siitä he puhuivat ja kirjoittivat. Esimerkiksi Paavali, 1 Tessalonikalaiskirjeen 4, 16 jae. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 1 Korintolaiskirjeen 15. luku on erikoinen ylösnousemusluku. Siellä Paavali sanoo jakessa 22 ja 23. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Mitä tapahtuu elossa oleville Jumalan lapsille? Paavali kertoo myös siitä. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Hän kirjoitti myös näin. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Nyt meillä on varmuus siitä, että ensimmäinen ylösnousemus ja elossa olevien pyhien kirkastaminen tapahtuu yhtäaikaisesti Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä, eli 1000-vuotisen ajan alussa. Silloin on suuri jälleen näkemisen juhla, kun kaikkien aikojen Herran omat herätetään kuolleista ja elossa olevat Jumalan lapset kirkastetaan. Jäävätkö he maan päälle? Eivät, vaan Jeesus vie heidät taivaan majoihin uuteen Jerusalemiin, Isän kotiin, jossa hänen lupauksensa mukaan on paljon sijaa, Johanneksen evankeliumin 14. luku 1-3. Mitä muuta tapahtuu Kristuksen tullessa? Elossa olevat jumalattomat kuolevat. Herra on kuluttavainen tuli. Ilmestyskirjan 19. luvussa on kuva kunnian kuninkaan paluusta. Luemme sieltä jakeet 17, 18 ja 21. Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille. Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle, syömään kuningasten lihaa ja väkevien lihaa, ja hevosten ja niiden selässä istuvien lihaa, ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan, ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastaan. Myös profeetta Jeremia sai kuulla ennustuksen tästä jumalattomia kohtaavasta suuresta tuhosta. Näin sanoo Herra Sebaot. Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata. He tulevat maan lannaksi. Jeremian kirjan 25. luku, jakeet 32 ja 33. Lukuisat muutkin Raamatun kohdat kertovat jumalattomia kohtaavasta tuhosta. He eivät kestä Herran tulemisen kirkkautta. Entä haudoissa olevat jumalattomat, mitä heille tapahtuu? Ilmestyskirjan 20. luvun 5. jakeessa on vastaus. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Jumalattomat kuolleet jäivät hautoihinsa odottamaan 1000 vuoden jälkeen tapahtuvaa tuomion ylösnousemusta, josta Raamattu kertoo. Entä sitten? Millaiseen kuntoon jää maa? Kaikki pyhät ovat uudessa Jerusalemissa taivaassa ja kaikki jumalattomat kuolleina maassa. Kaikki tämä tapahtuu Kristuksen tullessa 1000-vuotisen ajan alussa. Johdonmukainen Raamatun oppi on siis tämä. Maa jää autioksi 1000 vuoden ajaksi. Profeetta Jeremia vahvistaa asian näin. Minä katselin maata, se oli autio ja tyhjä. Minä katselin vuoria, ja ne järkkyivät, ja kaikki kukkulat huojuivat. Ei ollut yhtään ihmistä. Hedelmätarha oli erämaana, ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet Herran, hänen vihansa hehkun edessä. Sillä näin sanoo Herra, koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee. Samoin kertoo Herran päivästä profeetta Sefanja kirjeensä 1. luvussa, 2. ja 3. jakeessa. Herran tulemusta edeltänyt hirvittävä sota, maan järistykset ja luonnon muut mullistukset ovat saattaneet maan kaosmaiseen tilaan, autioksi ja tyhjäksi. Kenties jo nyt ymmärrämme, kuinka saatana sidotaan. Hän on saanut loman, joka kestää 1000 vuotta. Hän saa katsella kapinansa tuloksia. Hänet on sidottu olosuhteiden kahleilla. Hänellä ei ole työtä. Hän ei voi ketään vietellä, koska maa on autio 1000 vuotta. Siis erittäin sopiva vankila saatanalle. Tällainen on Raamatun antama kuva maan kohtalosta 1000 vuotta eteenpäin. Johannes ei kerro mitään paratiisimaisista olosuhteista, eikä myöskään suurista herätyksen ja kääntymyksen tapahtumista tuona aikana. Saarnat on saarnattu ja laulut laulettu. Evankeliumin suloinen sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on hänen käskynsä mukaan viety kaikkeen maailmaan. On tullut maailman loppu, josta vapahtajamme kertoi, ja jota ajatustakin jumalaton maailma pilkkasi. Mutta vielä eräs tärkeä kysymys. Mitä pyhät tekevät taivaassa 1000 vuoden aikana? Ilmestyskirjan 20. luvun 4. jakeessa mainitaan, ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. 6. jakeessa sanotaan lisäksi, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Pyhät hallitsevat tuomiovallalla. Ilmestyskirjan maininta tuomiovallasta, joka annetaan pyhille 1000 vuodeksi, saa lisävalaistusta esimerkiksi Jeesuksen sanasta Matteuksen evankeliumin 19. luvussa jakeessa 28. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ottakaamme vielä Paavalin sana. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvun 2. ja 3. jae. Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä? Pyhät tulevat osallistumaan ikään kuin todistajina jumalattomien tuomiossa. Ei jää sijaa epäilyksille. Jumala on vanhurskas tuomari. Kukin tuomitaan tekojensa mukaan. Kun tuomio 1000 vuoden jälkeen pannaan täytäntöön, ei yhdenkään pelastetun mieleen jää epäilystä Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Ilmestyskirjan 15. luvun 3. ja 4. jakeessa kerrotaan, kuinka pyhät veisaavat ylistystä Herralle, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Mitä tapahtuu 1000-vuotiskauden päättyessä? Ilmestyskirjan 20. luku vastaa. Tapahtuu jumalattomien ylösnousemus, 5. jae. Saatana pääsee hetkeksi villitsemään entisiä alamaisiaan kuolleista herätettyjä jumalattomia, joiden luku on kuin meren hiekka, jakeet 7 ja 8. Johannes näki pyhän kaupungin uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta maan päälle. Luku 21, 2. jae. Profetta Sakaria kuvaa samaa tapahtumaa kirjansa 14. luvussa, jakeet 4, 5 ja 9. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Ja Herra, minun Jumalani tulee, kaikki pyhät sinun kanssasi. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi, ja hänen nimensä yksi. Jumalattomat ryhtyvät saatanan johdolla viimeiseen suureen taisteluun karitsaa ja pyhiä vastaan, ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, kertoo Johannes 9. jakeessa. Paholaisen villitsemät ihmiset osoittavat jälleen suuren vihansa Jumalaa ja hänen kansaansa vastaan. Tämä viimeinen villitys on pahempi kuin ensimmäinen. Tässä armon ajassa he häpäisivät ja kielsivät Jumalan. Nyt he seisovat suuren valkean valtaistumen edessä. Jeesus Kristus, joka suuressa armossaan ja rakkaudessaan tuli heille vapahtajaksi, kärsien ristin tuskallisen kuoleman heidän puolestaan, on nyt muuttunut tuomariksi. Hän sanoi jumalattomille, menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Karmea on Johanneksen kuvaus tuomion täytäntöönpanosta. Tulta sataa taivaasta, jumalattomat ja heidän villitsijänsä heitetään tulijärveen. Siellä kukin saa tekojensa mukaan, niin tekojensa mukaan. Ei yhtään enempää eikä vähempää. Siellä on itku ja hammasten kiristys. Tuskat ovat todelliset. Se on toinen, ikuinen kuolema. Mitä sitten tapahtuu, kun Jumalan tuli on tehnyt tehtävänsä? Jumala luo uuden taivaan ja maan. Tämä sama maa, jonka Jumala antoi ihmisille, tulee Jumalan luomisvoimasta muuttumaan jälleen paratiisiksi. Jumalan pelastussuunnitelma menee voitolliseen päätökseen. Koko luomakunta on tullut vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, valtaistuimella istujalle ja karitsalle kiitos ja kunnia ja ylistys ja valta, iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa. Kun kaikki on uutta, ei vajavuutta, on koko maailman kaikkeus ottava osa ylistyslauluun, jonka Johannes kuuli. Meilläkin, ystävät, on mahdollisuus yhtyä tuohon ylistyslauluun. Se vain edellyttää sitä, että olemme valinneet Jeesuksen omaksi vapahtajaksemme. Tämä valinta on tehtävä tämän elämän aikana. Tänään on pelastuksen päivä. Pelastuskutsu kuuluu ja armon ovet ovat auki vielä tänään. Anna Jeesuksen veren puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Salli Pyhän Hengen valloittaa elämäsi kokonaan ja johdattaa perille luvattuun maahan. Armollinen Jumala, rakas taivallinen Isämme, kiitämme sinua pelastuksesta, jonka olet meille valmistanut Jeesuksessa vapahtajassamme. Auta meitä ottamaan vastaan tarjoamasi pelastus hänen kauttaan. Anna pelastuksen ilo syntiemme anteeksi antamisessa. Johda meidät kerran luoksesi kirkkauden valtakuntaan. Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.